بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار عباد الله kaum muslimin muslimat hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Seperti yang Allah katakan tadi dalam surat Tahrim ayat yang ke-6, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari azab api neraka. Allah beritakan, waquduhan nasu wal hijara, bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Yang enggak hanya sebatas itu, alaiha malaikatun ghilazun syidad, dijaga itu neraka oleh malaikat yang kejam dan bengis. Ikhwani fi din azinallahu iyyakum, Allah amanahkan kepada kita pendidikan anak-anak kita. Begitupun dalam surat Thaha Allah kabarkan, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha, engkau perintahkan keluargamu supaya mendirikan sholat, supaya menjaga sholatnya. Sabarlah engkau terhadap perkara ini. Ini untuk kita ya ikhwa barakallahu fikum, para abak khususnya. Orang tua peranannya. Karena kalau sampai generasi kita sudah ada tanda sholat mulai malas-malasan. Hawa nafsu terus yang diikuti, HP-nya terus tidak pernah buka Quran, yang dibuka HP saja Android, enggak pernah lepas dari genggaman, Quran ditinggalkan, disuruh sholat sudah mulai susah, waktu sholat dikumandangkan adzan enggak pernah lagi lihat di masjid. Khawatir ini yang kita takuti. Fasaufa yalqauna ghayya, betapa dekatnya kehancuran, kesesatan menimpa mereka. Hingga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang jauh dari masa kita dulu beliau, dalam doa yang Allah abadikan di surat Ibrahim ayat 44:1, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqiman salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini Allah sebut dalam Al-Quran untuk pelajaran kita. Rabbi ja'alni, ya Allah, Rabbku jadikan aku Mukimat salati. Orang yang bisa selalu mendirikan salat ya Allah. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Lihat ya ikhwah. Tidak cuma kita mohon, anak-anak kita juga masih mau menjaga, memelihara salat. Karena ini tiang agama. Dan beliau mohon, Rabbana ighfirli ya Allah, ampuni aku wali walidayya dan dua orang tuaku, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan orang mukmin nanti dari hisab. Kembali afila barakallahu fikum. Kesadaran kita orang tua dalam mendidik anak-anak itu juga adalah pangkal utama untuk meraih keberhasilan pendidikan anak-anak. Beliau sampaikan dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu terlahir di atas fitrahnya. Fa abawahu ayuhawidanihi. Kedua orang tua ini yang mendidik anak. Apakah akan dijadikan dia Yahudi? Au yunasirani, atau menjadikannya Nasrani? Au yumajisani, atau menjadikannya Majusi? Orang tua punya peran. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala, laula syaitan wa tarbiyatus su'ul walidain lakanal aulad ala fitratihi. Kalau bukan disebabkan karena godaan syaitan yang terus berusaha menyesatkan kalian manusia, dan kalau bukan sebab jeleknya pendidikan kedua orang tua kepada anak di rumah, tentu anak akan tetap di atas fitrah. Tapi karena syaitan memang sudah terus berusaha menyesatkan, memalingkan orang dari kebenaran, dan orang tua lalai terhadap anaknya, tidak sungguh-sungguh di dalam menjaga pendidikan anaknya, sehingga anak terus diikuti maunya, dibiarkan hawa nafsunya yang diikutinya, maka anak berubah dari fitrahnya. Padahal kita sudah syukur, kita sudah Islam, Allah berikan nikmat Islam, istri kita, anak kita lahir dari kecil Islam di tengah-tengah keluarga muslimin, mestinya mudah bagi kita menjaganya. Namun tak bisa kita pungkiri pula upaya mereka Yahudi dan Nasara untuk terus menyerang dan menghancurkan moral generasi kita dengan berbagai media, entah itu melalui dunia maya atau dunia nyata, melalui segala macam cara. Ingat ikhwah barakallahu fikum, sudah Allah katakan, inni khalaqtu ibadi hunafa, sungguh aku ciptakan hambaku semua di atas hanif, lurus di atas tauhid. Fajtanatumus syayatin, lalu setan gelincirkan mereka, sesatkan mereka. Dari perkara ini hadirin, kami ingatkan tadi, faktor pendidikan berhasil itu kalau tiga hal kita bisa menjaga dengan baik, mengupayakan dengan baik. Dan tentu ini menuntut kerjasama ta'awun alal birri wa taqwa sesama kita. Pertama, ta'awun dalam keluarga antar suami istri dalam mendidik anak. Ya. Maka tidak lepas upaya ini dari keberhasilan seorang bapak atau suami menentukan siapa calon istrinya. Ya. Karena engkau pilih dia bukan sekedar dia calon istrimu. Yang penting kau cinta dia. Karena dia cantik, dia kaya. Tapi Nabi SAW katakan, pilihlah istrimu karena agamanya. Sebab kebaikan agama calon istrimu itu akan menentukan kebaikan nantinya generasimu. Dia engkau pilih bukan sekedar calon istri, tapi dia juga calon seorang ibu bagi anakmu yang akan melahirkan anak-anakmu, yang akan mendidik dan mengurus anak-anakmu nanti. Engkau salah pilih berarti engkau telah durhaka kepada anakmu. Kata seorang ulama salaf dulu, mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, sungguh aku telah berbuat baik padamu semenjak kamu kecil sampai kamu besar ini, bahkan semenjak engkau belum lahir. Kata anaknya, wahai bapak, ayah, bagaimana engkau bisa berbuat baik padaku sedangkan aku belum lahir? Katanya, aku telah berhasil memilih ibumu wanita yang solihah, yang baik, sehingga engkau lahir darinya dan engkau tidak dihinakan di masyarakat karena baiknya pendidikannya. Lihat ikhwah, tidak luput dari istri. Karena lahir seorang besar tak lepas dari pangkuan wanita yang berjiwa besar, wanita solihah. Ya, lihat dari mana lahir seorang sosok Umar bin Abdul Aziz, wanita solihah. Bukan wanita kaya raya, wanita turunan raja. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika menjadi Amirul Mukminin, berjalan di tengah Madinah, kota Madinah, terus menelusuri lorong-lorong di kota Madinah. Terhenti di satu rumah yang sangat sederhana. Terdengar perbincangan dua wanita, ibu dan putrinya. Ibu bilang, nak, itu susu campur air. Biar agak banyak sehingga kita dapat sedikit banyak hasilnya. Putrinya bilang, ibu, kan Amirul Mukminin sudah larang. Jangan kita campur. Karena enggak boleh menjual dicampur. Kata ibu, kan tidak tahu Amirul Mukminin, nak. Tapi anaknya bilang, wahai ibu, di manakah Allah? Bukankah Allah tahu yang kita lakukan? Terdengar perbincangan oleh beliau. Beliau kasih tanda rumah itu. Besok paginya putra beliau disuruh melamarnya putri yang ini. Karena kejujurannya, kebaikan dan kesolehannya. Dari pernikahan putra beliau dengan wanita ini, lahir seorang anak wanita. Yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Yang lahir dari pernikahan ini, seorang laki-laki namanya Umar. Bapaknya Abdul Aziz, jadi Umar bin Abdul Aziz. Sosok orang yang soleh. Ulama besar, soleh, adil. Siapa yang gak kenal? Itu. Keberhasilan memilih kesolehatan seorang wanita. Itu keberhasilan yang kemudian akan kita dapatkan buah hasilnya. Begitupun mungkin antum dengar bagaimana lahirnya seorang ulama besar, pejuang, mujahid, imam besar. Abdullah ibn al-Mubarak. Mubarak. Ini bapaknya. Dulunya ia seorang budak bekerja di kebun delima punya seorang kaya. Orang kaya raya punya kebun besar. Satu hari majikan datang ke kebunnya bilang, Mubarak, petikan buat saya. Buah yang manis. Dipetik, diberikan. Ternyata asam. Kemudian dibilang, kenapa kau petik yang asam? Aku bilang cari yang manis. Petik yang kedua. Sama asam lagi. Majikan marah lagi. Kok ambil yang sama? Tidak Tuhan. Itu sudah beda lagi. Tapi asam. Coba cari yang manis. Sampai yang ketiga kali. Sama. Dimarah kata. Ya, budak ini. Mubarak ini yang jaga kebunnya. Wahai Tuhan. Saya tidak bisa bedakan memang mana yang manis, mana yang asam. Selama saya jaga kebun ini, enggak pernah saya cicipi sedikit pun buah yang banyak ini. Karena Tuhan suruh aku menjaga, tidak suruh nyicipi. Antum kira-kira sanggup begitu? Ih, jeruk pada jatuh. Delimanya pada jatuh. Sebelum dijual, kenyang dulu kita yang jaga. Ini tidak. Kaget majikannya. Selama ini engkau enggak pernah mencicipi. Tidak Tuhan. Karena Tuhan memang tidak suruh aku mencicipinya. Tuhan hanya nyuruh aku menjaga. Dan merawatnya. Itu saja. Sehingga aku enggak tahu mana yang manis, mana yang asam. Subhanallah. Akhirnya. Ini beliau nikahkan putrinya. Kau mau ku nikahkan dengan putriku. Sebab apa Tuhan menikahkan aku dengan putri Tuhan? Kalau Yahudi Nasara pilih hartanya. Kalau orang mukmin memang pilih agamanya. semakin tertarik. Sudah aku pilih engkau karena kejujuranmu. Kemudian dinikahkan dia dengan putrinya. Yang tadinya penjaga kebun, sekarang jadi pemilik kebunnya. Asik. Itu dia merdeka, punya kebun, punya istri solihah. Kata majikannya, tapi putriku ini dia gak bisa jalan. Istilahnya lumpuh. Dia ini buta. Kata, duh, tidak mengapa Tuhan. Begitu disuruh masuk lihat, padahal Masya Allah cantiknya dan cakap bicaranya bagus, cerdas. Ya. Dia balik, Tuhan, aku salah masuk. Kenapa? Bukan seperti yang Tuhan bilang. Dia cantik, dia begini, dia bisa dengar, dia bisa lihat. Kata Tuhan majikan, itu maksudnya. Putriku sejak lahir sampai dewasa gak pernah keluar rumah. Kayak orang lumpuh. Gak pernah jalan kelayaban. Sekarang ada wanita kayak gitu. Susah. Kecuali anak-anak Ahlussunnah insya Allah. Ya, pergi sama mahramnya. Dia gak pernah melihat laki-laki di luar. Cuma lihat orang tuanya di rumah. Sehingga kayak orang buta. Gak lihat yang di luar kayak apa. Lihat hadirin. Maka nikahlah. Jadilah pasangan soleh dan solehah. Lahir darinya ulama besar, pejuang, saudagar kaya raya. Yaitu Imam Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak. Ini kisah. Untuk jadi teladan buat kita semua. Sehingga beliau katakan kepada kita. Tunkahul mar'ali arbangin. Engkau lihat wanita ketika engkau mau nikahi. Empat perkara ini coba perhatikan. Pertama lihat hartanya. Lihat keturunannya. Lihat cantiknya. Kemudian lihat agamanya. Fadfar bidzati din. Engkau perhatikannya agama. Sebab kesolehan wanita ini akan menjadi baik bagimu nantinya. Ihwafillah barakallahu fikum. Satu hari. Seorang datang kepada beliau Amirul Mukminin Umar ibn Khattab mengadu, ya Amirul Mukminin, saya punya anak laki-laki ini durhaka kepada saya orang tuanya, pada bapaknya ini. Lalu Umar mendapat pengaduan, mana anakmu? Ini anakku, dia durhaka pada orang tua. Kata Umar radhiyallahu an kepada anak yang tadi, bagaimana nak? Benarkah omongan bapakmu? Betulkah pengaduan ayahmu? Kata anak ini, wahai Amirul Mukminin, adakah seorang anak memiliki hak dari bapaknya? Benar nak. Ada. Apa ya Amirul Mukminin hak anak dari bapaknya? Pertama, bapak harus pilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Nanti jangan langsung protes, cerai di rumah, ganti yang baru. Jangan ya ikhwah. Yang sudah ada diperbaiki. Kalau sudah baik disyukuri, semoga ditambahi. Satu jadi dua. Jangan dua jadi kosong. Ya, Ifa. Ini pertama, surah apa? Pilihkan ibu yang baik, ini hak anak. Sebelum engkau nikahi, pilih ibu yang baik calon untuk melahirkan anakmu. Koyok kalian para petani bapak-bapak. Naliko badhe nandur tanaman. Pasti golek tanah sing subur. Supaya tandurannya subur. Hasilnya bagus. Gimotan. Lah ini mau nanamkan bibit untuk keturunanmu. Sembarang. Sing penting wedon. Aduh. Yang penting perempuan. Hadirin jangan asal perempuan. Cari yang solihah. Yang kualitas. Ya. Yang kedua kata beliau, hak anak engkau beri nama yang bagus. Dan yang ketiga engkau ajari dia kitab Allah. Ini hak anak. Kata anaknya, ya Amirul Mukminin, satu pun tidak diberikan oleh orang tuaku padaku. Ibuku seorang wanita yang suka menyalakan apinya orang Majusi, orang musyrik ya. Wanita musyrik. Bukan wanita solihah. Aku diberinya nama Jual. Tahu Jual? Cara orang Jawanya Ndugal. Ngerti Ndugal orang? Ngerti ya lah. Paham orang Tegal kok. Dugal gue ngeyel, kalau orang Ambon bilang kewel. Ya, paling kewel ya. Paling susah diatur. Jual. Dan bapakku ya Amir Mukminin, biar satu huruf gak pernah ngajari aku Al-Quran. Ojo-ojo awake dhewe ngono kuwi. Coba pernah ngajari anaknya belum? Lah wong dari sekolah ada buku prestasi, ada buku komunikasi, ora tau dibuka karo abine. Jerene abine sibuk, Nak. Ada tanda tangan bi, suruh kata ustaz tanda tangan wali, wis tanda tanganan dhewek. Anaknya kok tanda tangan sendiri? Ya ngapusi ngelomboni gurune. Ya ra? Ustaz, abi enggak sempat. Lu tanda tangan, tak tanda tangan sendiri. Lah tugasnya situ wali kok tulisanmu sendiri. Kira-kira pernah terjadi enggak? Jangan disuka. Kalau pernah terjadi, ya sudah yang terjadi taubat. Besok lagi enggak lagi. Biar abinya maksud yang lihat. Coba ya ikhwah, ini hak anak. Orang tua kan sudah diringankan, ada ustadz di sekolah, cuman pengin tahu komunikasinya, anakmu di sekolah begini-begini, tolong hafalannya ayat ini, surat ini, di murojaah di rumah. Besok soktoran sudah mungkin ada buku prestasinya dilihat. Oh iya, juz ini, ayat ini, surat ini. Tinggal coba nak dengar. Habis subuh kah? Mau tidur kah? Uminya enggak sempat, abinya sejenak sambil tunggu umi memasak untuk sarapan. Ayo nak duduk sebelum berangkat. Sempatkan. Kita sudah diringankan dengan adanya pendidikan yang seperti ini, khabarakallahu fikum. Ya. Kita sudah diuntung besar. Ingat, kata anak ini, ya Amir Mukminin, itu bapakku enggak pernah berikan. Seperti tadi jawabannya, ibuku wanita muslim. Dia kasih nama aku Ju'al. Dia enggak pernah ngajarkan satu huruf pun dari kitab Allah. Kata Amir Mini, pantesan kamu bapak ini, anakmu seperti ini, kamu yang durhaka, bukan anakmu. Paham maksudnya? Kesalahanmu didik anakmu. Cara wong jauh ki salah barut. Ya? Salah didikan. Kamu enggak pernah mendidik, pantesan dia durhaka. Ingat para abah, keberhasilan kita mendidik di rumah anak-anak kita nantinya juga akan menentukan keberhasilan yang berikutnya. Dan ini perlu ta'awun antara abah, bapak, dan ibu di rumah. Begitupun para wali ketika akan memilih calon suami buat putrinya, jangan asal yang penting dia kaya. Dia sarjana. Dia S2, S3. Jangan karena itu. Kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang padamu laki-laki yang kau ridho agamanya bagus, akhlaknya bagus, fankihu biya, cepat silakan nikahkan dia dengan putrimu. Illam takun fasadun arid. Kalau tidak akan terjadi kerusakan besar. Bukan kekayaan yang menjamin keberhasilan dan kebahagiaan. Hadirin, jangan mergo yang datang bawa Avanza, dia sarjana S3, masya Allah nak, ini orang pinter, sarjana, bawaannya Avanza, dia pakainya masya Allah, lihat, terima saja nak, abi masih mondok, belum selesai, tidak apa-apa, gampang, ini susah cari orang kaya. Hadirin, yang dicari yang kaya. Giliran yang datang pakai cingkrang, ya, datang jalan kaki atau dengan ya sepeda mamanya. Bapak bilang, nak, Avanza saja, masih belajar. Karena datang gak bawa Avanza, jadi Avanza saja ya. Masih belajar. Ya. Anaknya abi itu sudah. Biar nak, biar dia gak usah. Kenapa? Kayaknya tidak cocok kamu dan dia. Kenapa abi? Dia belum kerja. Kalau yang tadi kan S3. Ini bakul S nak. Kaken S sampai dijual. Pilih yang mana? Ya ini ujian. Kita mestinya lihat kesolehannya. Ikhwa barakallahu fikum. Lebih baik yang soleh. Pilih. Karena figur teladan dalam rumah sebelum anak lahir, upaya ini yang menentukan keberhasilan pendidikan nanti ke depan. Ketika sepasang insan soleh-solehah bertemu dalam pernikahan, masuk dalam pelaminan, masuk dalam rumah tangga, subhanallah, baru mulai pertama, di malam pertama jumpa ketemu, dia sudah mulai dengan doa. Ya, sebelum ada pertemuan badan, sudah doa duluan. Bismillah, Allahumma janibna syaitan, wa janibi syaitan marazaktana. Kata beliau, kalau seorang suami mendatangi istrinya, baca doa seperti ini, kemudian Allah anugerahkan anak darinya, lahir enggak bakal syaitan ganggu. Berarti sudah terprotek, aman dari syaitan. Syaitan enggak ganggu, syaitan enggak menyesatkan, syaitan enggak mencelakakan. Karena apa? Doa dari awal. Mungkin para petani yang sudah tahu, itu bibit yang sertifikat dari pabrik. Biasanya itu bibit itu dilindungi pestisida untuk supaya terjaga jangan sampai kena hama karena bibit unggul, betul? Iya toh? Sehingga kayak jagung apa ditanam sudah terlindungi dengan warna yang memang untuk melindungi itu. Aman dari hama karena bibit unggul. Nah, kita lebih mestinya, anak kita bukan dikasih pestisida apalagi sianida, mati belum lahir. Doain dulu. Nah, ini enggak mungkin kalau mereka pasangan enggak ngerti agama. Lihat dari awal ini. Berarti pendidikan anak dari kapan? Dari ini mulai start dari diri masing-masing. Jangan nunggu besar, sudah SD baru sempetin sekolah di sekolah pondok nanti. Hadirin, padahal sudah hancur tak karuan baru dimasukin bengkel. Ibarat baru dipondokkan. Pondok bukan bengkel, pondok hanya bantu untuk membantu memudahkan. Jadi dari rumah sudah diupayakan memang. Keteladanan kita, dan tidak lupa di samping keteladanan dari kesolehan bapak ibunya juga doanya. Dalam proses perjalanan tumbuh di dalam perut ibu, diajari jaga makanan yang untuk tumbuh bayi dalam perut ibu. Kasih istrimu makanan yang halal dan thayyibah. Jangan sampai campur daging anak yang tumbuh janin di dalam perut campur dengan yang haram. Tidak mungkin nanti dikabul doanya. Kasihan. Ya, orang tua tidak menjaga. Kalau sudah diupayakan, ibu tumbuh dalam kebaikan, janin tumbuh dalam hal yang baik, maka lahir kemudian juga masih didoain. Saat bayi lahir ke dunia, kita orang tua jangan lupa. Gembiralah, sambutlah, tunjukkan rasa gembira supaya istri kita juga bahagia menyambut kelahiran anak buah hati kita. Ya, jangan cuma yang pertama gembira, kedua mandan kurang gembira, ketiga enggak ada gembira, keempatnya ngenes. Ya, sedih, lahir maning. Hadirin, banyak anak banyak rezeki. Jangan kita susah hati. Sambutlah. Syukuri, doakan dia. Dengan kita terima, kita bacakan doa sambil lihat anak kita. Apa doanya? Ya, kita doakan u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah min kulli ainin wa lammah. Doa yang Nabi Ibrahim bacakan untuk melindungi putranya Ishak, Ismail. Doa yang dibaca Nabi SAW untuk melindungi Hasan dan Husain. Kita baca untuk anak kita. Kalau kita sudah jadi kakek, baca untuk cucu kita. Ya, bagi yang belum ada anak, ya persiapkan hafalin doanya dulu. Sedia payung sebelum hujan. Apal dongannya sebelum berumah tangga. Tidak apa-apa. Ustaz sudah hafal doanya, tapi saya belum siap berumah tangga. Tidak apa-apa. Yang sudah terlanjur, belum apa, diapalin. Ya. Masih perlu waktu. Taib. Sehingga dengan doa ini, ya Allah, aku mintakan perlindungan dengan kalimatmu yang sempurna untuk anak ini. Supaya terjaga dari segala syaitan dan gangguannya. Dan binatang buas yang mengganggunya. Dari mata-mata jahat dan sihirnya. Terlindung anak kita dari kejahatan. Sehingga tumbuh berkembang syaitan tidak mengganggu, sihir tidak mengena. Anak terjaga. Tinggal ditumbuh kembangkan dengan ASI. Ibu, jaga ASI-nya. Jangan sampai ibu makan yang haram. Sehingga ASI hasil dari yang haram masuk dalam perut anak, tumbuh jadi daging haram. Jangan. Hati-hati bapak. Persiapkan generasi yang paling baik. Ya, dijaga. Untuk anak-anak kita. Untuk kesolehan mereka. Nah, karena ifarakallahu fikum, begitu besar peran wanita salihah dalam pendidikan anak di rumah. Bahkan untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Sampai beliau katakan, arba'un minas sa'ada, empat dari kebahagiaan. Pertama, mar'atu salihah, istri salihah. Kedua, baitul wasi', rumah yang memadai. Bukan yang megah. Yang ketiganya, markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, yaitu jarus salih, tetangga yang salih. Nah, ini di rumah kita sudah upaya. Ibu bapak salih-salihah, mendidik dengan keimanan, dengan keilmuan yang benar. Tinggal kita lihat tetangga tempat kita berada. Dikatakan ad-jaru qobladdar. Al-jar qobladdar. Kamu pilih tetangga dulu sebelum kamu bangun rumah di situ. Sebab apa? Itu akan tumbuh anakmu di situ. Kita di rumah enggak pernah diajarin jelek, enggak pernah diajarin enggak baik. Keluar, lingkungannya enggak baik. Masuk rumah sudah dapat kata-kata enggak baik. Karena anak ini ibarat kapas yang putih. Kalau dibiarkan begitu, diwarna-warni yang ada di sekitarnya, akan mudah terwarnai. Mudah meniru anak-anak kita. Coba sekarang kita lihat. Dulu kita kecil, sekarang anak-anak kita kecil, beda zamannya. Dulu enggak ada HP Android, enggak ada televisi, enggak ada parabola. Susah untuk lihat TV karena jauh orang kaya yang punya. Banyakan enggak punya. Sehingga kita pagi sore mengaji di musola. Tapi anak-anak sekarang di tangannya bisa lihat segalanya, di rumahnya ada televisi bisa nonton segalanya. Sehingga tayangan-tayangan yang ada semua lihat. Rusak akidah. Anak-anak diajari bagaimana Teletubbies. Itu yang enggak jelas laki perempuannya. Ya? Laki kah perempuan? Enggak jelas. Pong itu gambar kayak gitu. Diajari lagi dengan masukan ilmu sihir, tak tersadarkan tersihir anak-anak kita. Dia seakan-akan jadi si Naruto. Apa? Naruto, ya. Si Naruto maaf ya. Gayanya kayak bisa begitu. Dari mana anak-anak kita kok bisa tahu? Dari begini, bisa begini. Hadirin, sampai gambar bajunya juga, kaosnya. Gak lepas. Kalau dulu zamannya Superboy, gambar Superboy kaosnya. Begitu zamannya manusia yang kayak raba-laba kah? Apa namanya? Zaman begitu lagi. Begitu juga ketika sekarang muda Ipin Upin, di mana-mana Ipin Upin. Hadirin, anak kita mau dijadikan Ipin Upin. Ini karena apa? Faktor yang ada. Dan itu besar pengaruh pada anak-anak kita. Apalagi lingkungan yang ada. Makanya kita upayakan. Jaga anak-anak di rumah. Dididik dengan baik. Kemudian lingkungan. Karena ini faktor kedua, lingkungan. Kita berinteraksi dengan mereka. Kalau lingkungan di situ kita dapatkan banyak ahlus sunnah, mohon. Hendaknya ta'awun lah. Kalau ada anak saudara kita, kata-katanya enggak baik, tegur. Nak, jangan marah. Atau jangan kata-kata itu enggak bagus. Tegur. Kita ke masjid, ada anak saudara kita masih di luar main. Ajak nak, udah azan, daqomat, ayo sholat. Jangan kita acuh, biar anaknya siapa enggak tahu. Jangan. Itu anak-anak kita. Kepedulian kita di mana? Mereka ingin baik. Sehingga hadirin, dalam satu saya dikatakan idzal aslu khairu zakin famatazku madadhril furu'u. Kalau pohon ketika masih kecil dia enggak lurus, jangan kau biarkan. Enggak mungkin dia kalau dibiarkan selamanya akan lurus dengan sendirinya. Enggak mungkin. Contohnya umpama ini pohon ya, bengkok. Masih kecil sudah bengkok. Kalau engkau ingin pohon ini lurus, mumpung tisih cilik, mumpung masih kecil, kasih tegakan, luruskan. nanti dengannya akan tumbuh jadi lurus. Tapi kalau dibiarkan, ah bene, ngau gede lah yo arep lempeng dewe. Mau lurus sendiri gitu loh ya. Tidak mungkin. Kalau mau diluruskan mumpung masih hijau batangnya, mudah dilipat, mudah ditekuk, mudah diluruskan. Tapi kalau sudah jadi kayu, sudah besar, kaku. Kudu disensor, red, diluruskan. Ya, begitu. Apa ya anakmu biarkan, masih kecil. Makan pakai tangan kiri, bene, masih kecil. Enggak sholat, biarin, masih kecil. Berbuat jelek, biarin, masih kecil. Nyuri, biarin, masih kecil. Nanti besar jadi pencuri, jadi macam-macam. Sudah terlanjur besar. Karena enggak pernah ditegur. Rumongso bener selama ini. Karena orang tua enggak pernah negur. Sudah menjadi karakter dia, diluruskan enggak bisa. Orang tua pangling loh. Anakku kok ngene, anakku kok jadi begini. Piye ta iki ta? Hadirin, kesalahan siapa? Nyalana siapa kira-kira? Inilah maka perlu ta'awun antara bapak ibu di rumah dan juga sesama warga tetangga. Ayo diajak bareng-bareng kepeduliannya. Nah, ketika anak kita sudah masuk sekolah, kita jalin komunikasi hubungan kerjasama ta'awun antar orang tua dan sekolah, yaitu para asatidzah, para guru di sekolah. Kalau tiga faktor ini bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa, insyaallah. Seperti contoh Rasulullah SAW gurunya, para sahabat yang bersamanya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, anak-anaknya seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya, Anas Ibnu Malik, ini anak-anak mereka melihat orang tuanya begitu saleh, ya, semangatnya mengikuti sunnah, semangatnya menuntut ilmu, sehingga mereka pun semangat untuk terus belajar dan belajar. Karena apa? Lihat bapaknya semangat. Jangan kalian kasih contoh yang jelek. Ibarat pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Tentunya pohon mangga, buah mangga ya jatuh di bawahnya. Ya. Kalau ada pohon, ini mangga mana? Kok di atasnya pohon kelapa? Berarti itu ada orang nyuri dibuang. Pohon mangganya enggak ada di situ, ada pohon kelapa. Kok pohonnya, buahnya mangga? Oh, di sana berarti ada orang nyuri dibuang. Artinya hati-hati. Anak enggak akan jauh dari karakter orang tuanya. Hasil didikan orang tuanya. Makanya kalian punya anak itu dikatakan putra. Apa artinya putra? Iku pangiloning wujud akibat tumindaking ibu lan rama. Paham? Itu bahasa, bukan hadis. Ini bahasa Jawa. Putra iku pangilon cermin nyata hasil didikan bapak ibu. Ibu lan rama maksudnya bapak ibu. Bagaimana mendidik anakmu, itulah hasilnya. Itu cerminannya. Kalau kamu baik, jadilah anak itu baik. Maka anak. Siapa sih? Oh fulan. Masya Allah pantesan. Bapaknya juga ustaz. Bapaknya juga kiai. Pantesan anaknya sopan, pinter. Nah kalau bapaknya maling, pantas anaknya maling, yo maling. Hadirin. Itu anak. Istilah orang Jawa apa tadi? Putra. Atau putra. Sami mawon. Sehingga kalian sebagai bapak, kalian punya kewajiban. Bapak itu budidaya amrih putrane entuk kamulian. Tanggung jawabmu. Mendidik anak supaya anak berpendidikan yang baik, benar, berakhlak mulia. Itu bapak. Tanggung jawabnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini bukan hadis sekali lagi. Jangan anak-anak hadis. Hadis apa? Bukan hadis. Itu hanya kata yang diambil dari bahasa kita sendiri. Kata-kata yang mengandung makna untuk mengingatkan kita. Jerene bapak, bab apa-apa mesti pepak. Kudu ison didik anake supaya entuk budi kang utama. Ya, budi yang mulia. Supaya menjadi anak berbudi pekerti yang mulia. Itu bapak tanggung jawabnya. Makanya didampingi ibu. Wanita dicipta dari apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk bahasa Jawanya apa? Apa? Tulang apa? Iga ibu itu Iga Amri putrane entuk budi kang utama. Jerene begitu. Jadi peran wanita mendampingi suami, mendidik anak supaya berakhlak mulia. Makanya kalau suaminya soleh, mendidik anaknya menjadi soleh, ibunya soleh, ya sama. Didikannya sama. Akan berjalan seiring, seirama. Nikmatnya. Ini yang diharapkan supaya nanti di surga bersama-sama lagi. Ini namanya sukses dalam mendidik dan bahagia rumah tangganya. Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21. Itu targetnya. Apa kata Allah Ta'ala?
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ.
Allah katakan, orang-orang yang beriman lalu diiringi oleh anak keturunan yang juga beriman seperti bapak ibunya, Allah akan kumpulkan mereka semua di surga Allah. Kumpul kembali bapak ibu dan anak keturunannya di surga. Kalau kita sebagai bapak benar-benar mendidik anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-solehah, kita akan di surga dan Allah sertakan anak-anak kita pula. Walaupun mereka tidak sebaik iman kita, tapi Allah kumpulkan supaya sempurna nikmat kita bersama di surga. Kepengen apa enggak? Itu makanya pendidikan anak kita bukan dididik menjadi sarjana, menjadi S1, S2, S3. Tapi dididik jadi anak yang soleh, solehah, yang hafal Quran dan sunnah. Engkau didik anak-anakmu dengan biaya juta sampai miliar rupiah. Mereka jadi sarjana dengan gelarnya. Tapi di akhirat akan menyeretmu ke neraka. Sebab enggak dididik agama, enggak bisa doa, enggak ngerti sholat, enggak bisa baca Quran. Dicari ini bapak yang dulu menyebabkan dia di neraka. Enggak terima, bapaknya harus tanggung jawab. Tapi kalau engkau didik anakmu dengan susah payah engkau membiayai mereka, ta'awun untuk keberhasilan mereka, biaya engkau penuhi, tanggung jawabmu engkau penuhi. Ya. Anakmu hafal Quran. Kelak di akhirat anakmu akan cari, mana bapakku, mana ibuku? Dia bawakan mahkota yang indah di surga. Mahkota yang terbuat dari mahligai mutiara yang indah, berteteskan yakut dan marjan, al-lu'lu wal marjan, untuk disematkan di kepala orang tuanya sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Sampai Allah katakan an-narajula turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang tua, bapak diangkat derajatnya di surga sampai tinggi hingga orang ini berkata anna lihadza, ya Allah, mengapa aku begini? Seakan tidak pantas karena dulu enggak seperti itu amalnya, tapi terus dinaikkan derajatnya. Allah jawab, dzalika bistighfari waladakallak. Itu karena permintaan ampun anakmu untukmu. Yang engkau didik di dunia berhasil mendidiknya. Engkau ajar mereka rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang pendek ini menyebabkan engkau terangkat. Karena anakmu diajar ngaji. Tapi yen anakmu disekolahkan sekolah negeri ming iso nyanyi, orang tua meninggal dunia bingung. Arab donga, reson donga, manggil Pak Kiai kondonga ini. Kira-kira sampai enggak doanya? Ya beda. Karena sudah isya ya ikhwah.
Isya ya.
Sampai sini insya Allah. Kajian kita. Semoga Allah ingatkan kita dengan nasihat ini. Untuk kita persiapkan sebaik mungkin mendidik generasi. Jangan lupa. Ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, ya kita azan dulu, silakan ditulis. Nanti kita tunggu beberapa saat untuk menjawab kalau ada pertanyaan. Barakallahu fikum, yang mau wudu, wudu dulu. Silakan muadzin, azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd.
kita ikhwah barakallahu fikum lanjutkan untuk sedikit pertanyaan yang masuk dan jangan ditambah, mohon sampai sini saja ya, nanti yang lain untuk ustadz yang lain saja. Barakallahu fikum, mohon maaf yang kami mampu coba kami menjawabnya dari pertanyaan sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum ustadz, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada ustadz Abu Hamzah, amin. Afan Ustaz mau tanya, jika kita memprioritaskan anak diberi pendidikan agama agar si anak tersebut menjadi ustaz atau ustazah, kemudian setelah anak tersebut menjadi ustaz atau ustazah, ilmunya bermanfaat untuk murid-muridnya, apakah orang tuanya mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkan si anak kepada murid-muridnya? Nah, tentu. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Sungguh seseorang itu pasti akan dapatkan apa yang diusahakannya. Begitupun orang tua mendidik anak dengan segala susah payahnya, jerih payahnya, sehingga anak punya ilmu, orang tua telah mendapatkan sekian keutamaan amal jariah dari biaya yang diserahkan atau yang dikeluarkan untuk mendidik anak selama ini. Ilmu yang dibaca dari Al-Quran oleh anaknya, orang tua dapat pahalanya. Setelah dihafal Quran, anak baca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orang tua dapat sama pahalanya. Sebab anak bisa begitu, sebab lantaran usahamu, maka orang tua dapat semua apa yang diperbuat anak. Karena apa yang dilakukan anak, itu didikan dia, usaha dia. Itu kata Allah. Seorang akan dapatkan apa yang diusahakannya. Makanya ifillah barakallahu fikum, termasuk ketika manusia meninggal dunia, putus amalnya kecuali tiga. Di antaranya sedekah jariah. Apa yang antum keluarkan untuk masjid, pesantren, untuk biaya anak-anakmu belajar agama, membelikan kitabnya, membelikan penanya. Semua itu adalah amal-amalmu yang akan dicatat Allah untuk kebaikan dan amal jariahmu nanti. Ilmu yang dipelajari, ilmu bermanfaat, Quran dan sunnah. Anakmu jadi anak soleh, semua bekal untuk ke akhirat. Itu cukup kiranya bekal kita. Maka berbahagialah dan syukurlah kepada Allah. Kita beri kemudahan anak-anak kita bisa belajar Quran dan sunnah. Naam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Pertanyaan Ustaz, apakah di dalam Islam ada acara tunangan? Dan apa hukumnya memakan makanan dari acara tunangan tersebut? Barakallahu fikum. Acara tunangan dalam Islam itu istilahnya khitbah. Ngelamar. Melamar kepada orang tua ya, perempuan yang akan dinikahi. Yaitu nembung istilahnya untuk dirembuk, dimusyawarahkan. Bagaimana nanti prosesi pernikahannya, acaranya, tentunya karena akan adakan walimah, maka dimusyawarakan berapa biayanya untuk walimahannya ini ketika ngelamar atau tunangan atau khitbah. Ketika sudah ada kecocokan antara calon laki dan calon wanita, sudah sama-sama nazar, melihat, cocok, lanjut ngelamar atau khitbah. Kalau sudah selesai prosesi khitbah, tunangan atau ngelamar, tinggal nikahan. Ya, itu walimahan. Makanannya, ya makanan halal. Ya, tidak haram. Yang penting bukan khamr yang dihidangkan. Ya, yang penting dagingnya daging halal. Bukan daging lain-lain. Ya, bukan daging kaki pendek. Apa kaki pendek? B2. Hati-hati. Sekarang ada istilah-istilah. Bakso B2. Itu jangan dibeli. Itu bakso babi. Ya. Sate RW. Itu anjing. Jangan dibeli. Istilahnya RW. Kasihan bapak RW-nya. Ya. Itu. Atau sate jamu. Rica-rica jamu. Kita hampir kejebak. Kan karena kita. Ya di daerah. Masih daerah Jawa Tengah. Kita mau cari makan dah malam. Oh, sate. Rica-rica. Padahal duduk begitu. Maaf mas. Ini bukan kambing. Lalu
anjing. Astagfirullah. Hati-hati. Rica-rica. Ya. Tanya dulu, rica-rica apa? Rica mentok, bebek, enak. Kalau yang guguk itu hati-hati.
Ya, baik. Lanjut. Ya fila barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Afan Nusrat, ada seorang anak yang sudah terbiasa dengan omongan kasar. Dia berusaha untuk merubah dirinya, namun kesulitan bagaimana cara agar dia bisa istiqomah untuk berkata baik. Pertama, ya, berusahalah diiringi dengan doa untuk memohon pada Allah agar dijauhkan dari akhlak tercela, agar istiqomah dalam sunnah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Doa Allahumma janibna mungkaratil akhlak wal ahwa wal adawa. Ya. Dan juga usaha tahan lisan. Kalau enggak bisa kita ya tidak mengatakan-katakan, tidak bisa berkata yang baik, tahan, jangan bicara. Ya, tahan, sebab kalau sampai bicara kemudian keluar kata-kata kotor lagi, maka kita usahakan segera istighfar dan taubat. Kemudian ulangi yang baik, jangan yang kasar. Usahalah, insyaallah semoga Allah bimbing kepada penanya dan kita semua untuk bisa selalu berkata baik dan benar. Karena sungguh kita manusia kadang tidak sadar dimasukkan neraka gara-gara lisan kita ini. Karena omongan yang kita tidak sengaja mengundang murka Allah, akhirnya menyeret ke neraka karena dosa. Waliyahubillah. Apa pertanyaan berikutnya? Mungkin ini dari anak-anak. Apa hukumnya seorang anak main kartu yang tidak ada unsur perjudian, tidak ada gambar makhluk hidup? Ya, kalau ada permainan yang lain kayak mainan bola atau apa lebih baik. Permainan yang paling sunnah itu bermain belajar kuda, berenang, belajar memanah, itu permainan yang paling bagus. Sunnah dan perlu dihidupkan. Ya. Belajar lari untuk bisa kejar kuda. Ya, sampai larinya bisa mengalahkan kuda umpamanya. Ya, ini bagus. Lari kencang begitu. Kalau lari ngalahkan kereta kan berat. Ya. Kalau ngalahkan kuda mungkin masih bisa. Ya. Kudanya diikat kamu lari, bisa. Nah, belajar berenang bagus, ya. Taib barakallahu fikum. Taib, itu di antaranya. Kalau main kartu ya, kalau bisa ada yang lain, usahakan yang lain. Khawatirnya nanti lama-lama jadi ya, kesenangan, lupa, akhirnya lama-lama jadi taruhan, hati-hati jangan. Bagaimana cara mengatasi orang yang suka debat pada perkara yang sepele? Ihabila barakallahu fikum. Kata beliau Rasulullah SAW, anna za'imun bi baitin fi rabtil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Aku jamin dengan sebuah rumah di surga bagi orang yang tinggalkan debat walaupun dia benar, tapi ini orang kok ngeyel, dinasihati ngeyel, tinggal, enggak usah dilayani. Jadi kalau ada saudara kita suka debat, hindari. Enggak usah ajak bicara. Dia ngeyel, susah, tinggalkan. Dihindari saja. Barakallahu fikum. Apa boleh seorang mengqasar sholat atau menjamak sholat tanpa ada sebab? Kalau menjamak, dibolehkan. Sesekali kita menjamak sholat, dibolehkan. Di rumah mamanya kita ada hujan lebat, dijamak, dan mengapa? Ya, enggak hujan? Ya, kalau kita dalam kondisi barangkali ya agak sakit, enggak apa-apa. Tapi kalau qasar, itu ketika safar. Kalau jamak, boleh saja. Ya. Walaupun tidak safar, walaupun di rumah. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Afan Ustaz, izin bertanya, apa hukum berutang untuk bersedekah? Berhutang untuk bersedekah. Contohnya umpamanya berkurban dari uang hutang. Kalau hutang itu antum ada persiapan untuk membayar hutang itu, enggak apa-apa. Contoh umpamanya antum pegawai, belum waktu gajian, tapi kurban sudah datang waktunya. Antum pinjam dulu untuk kurban. Contohnya mamanya. Antum sudah waktunya bayar SPP untuk anak-anak di pondok. Ini bab ta'awun. Juga membantu pondok. Ya, termasuk sedekah juga. Antum tidak apa-apa. Pinjam dulu nanti gampang dibayar. Lebih baik antum pinjam untuk bayar. Jangan sampai antum nunggak ya, ke pondok. Pondok yang kasihan. Ya, keleleran anak-anak kita nanti. Ini sedekah boleh, yang penting antum lihat tidak membuat
sengsara, berat. Artinya ada persiapan untuk membayarnya. Ya. Karena apa? Yang Allah perintahkan memang anfiku mimma razaqnakum. Apa yang Allah rezekikan pada kamu itu yang kau infakkan. Kalau tidak ada, berarti tidak ada kewajiban. Ya, seperti kurban kalau mampu, akikah kalau mampu, kalau enggak gugur kewajiban. Tapi kalau kita ada persiapan bisa bayar utang, enggak apa-apa pinjam dulu, kemudian kita bayar nanti setelah waktunya. Begitu barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Ada seorang yang bertanya, apakah seorang yang dikecualikan pada sabda Rasulullah SAW, illa wahidah, kecuali satu golongan yang tadi. Ya, apakah itu salafi? Yang beliau katakan bukan salafi, bukan siapa-siapa, tapi beliau katakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Man kana ala misli ana al-yawma. Orang yang seperti aku saat ini dan para sahabatku. Jadi siapapun dia yang meniru Nabi dan para sahabatnya, itulah dia. Nah, karena beliau adalah salaf umat ini, maka orang-orang dari umat ini yang meniru Nabi dikatakan salafi, yang mengikuti jejak Nabi. Sehingga boleh saja dikatakan dia adalah salafi, tapi yang jelas dia adalah al-jamaah, dia adalah ahlus sunnah, karena istiqomah dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia golongannya. Maka kita pun berdoa mohon semoga Allah jadikan kita istiqomah di atas sunnah. Kita enggak bisa mengklaim saya orangnya, enggak bisa. Kita hanya berdoa semoga ya Allah tetap kita dijaga istiqomah di atas sunnah ini. Makanya kita baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya Allah, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau beri kami petunjuk. Barakallahu fikum, itu surat apa? Ali Imran ayat 7. Pertanyaan berikutnya, apakah orang yang berbuat syirik Ustaz, orang yang berbuat syirik besar bisa diampuni? Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan ampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah ampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ini pertama resiko orang berbuat syirik besar, tidak diampuni dosanya. Yang kedua, semua amal baiknya hapus. Dalam surat Az-Zumar Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau sampai engkau berbuat syirik, hapus semua amalmu dan engkau masuk orang yang rugi nanti di akhirat. Yang ketiga, orang yang syirik kekal dalam neraka selamanya. Dikatakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah katakan sungguh orang-orang yang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik, semua dalam neraka jahanam kekal mereka selamanya. Itu kata Allah. Yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, orang yang musyrik haram surga baginya. Allah katakan dalam firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad harama 'alaihi jannah. Siapapun orang yang syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, haram bagi dia surga Allah. Dan yang kelima, tidak akan bisa terima syafaat. Tidak bisa didoakan, dimintakan ampun, tidak bisa. Seperti Nabi Ibrahim minta pada Allah untuk mendoakan orang tuanya, tidak bisa. Nabi SAW meminta pada Allah menjari kubur ibunya, mendoakan ibunya, diizini ziarahi kuburnya, tapi tidak diizini mendoakannya. Karena sama saja. Dimintakan ampun atau tidak, enggak bakal Allah ampuni. Didoain atau tidak, enggak bakal Allah beri rahmat. Karena mati dalam keadaan syirik. Itu resiko lima. Resiko orang berbuat syirik. Maka ajarkan pada anak kita, jangan sampai berbuat syirik. Dan hendaknya bertauhid. Mengesakan Allah. Sedikit lagi. Wa barakallahu fikum yang ada. Bagaimana supaya bisa meningkatkan kesadaran orang tua kepada anaknya. Maksudnya dalam mendidik anak. Ya tentunya ya kepada kita para aba, para ummahat. Karena pendidikan anak tidak lepas dari kita peran orang tua. Maka sadarilah. Untuk kita orang tua berperan aktif kerjasama dengan pihak sekolah. Untuk bisa meningkatkan kualitas anak kita. minimal seperti di sekolah, disiplin belajarnya, murojaahnya. Di rumah pun disimak kembali murojaahnya, dikerjakan PR-nya, ditandatangani buku komunikasinya atau prestasinya. Sehingga ada komunikasi orang tua dan guru, sehingga itu untuk keberhasilan anak-anak kita. Ya, seriuslah dalam mendidik anak bersama para asatidzah. Syukur ada orang-orang seperti asatidzah, siap, rela, sabar mendidik anak-anak kita pagi sampai sore, bahkan bermalam, masya Allah. Ya, mereka jaga tidurnya, belajarnya, murojaahnya, sholatnya. Dan ingat, aturan-aturan yang ada di pesantren itu aturan untuk kebaikan anak-anak kita semuanya. Kalau ada yang tidak pas, didiskusikan, dirembuk, dimusyawarahkan, diusulkan. Ya, kemudian anak-anak juga sadar kalau tidak diberi aturan, kalian mondok semau sendiri, itu namanya bukan pesantren. Ya, di pesantren mesti ada aturan untuk teratur, tertib dan menjadi baik. Tidak mau sendiri. Sedang di rumah juga kamu harus nurut aturan bapak ibu. Maka perlu kesadaran semuanya. Terakhir, barakallahu fikum, tanya Ustaz Afan, siapakah Safinah? Apakah beliau sahabat atau sahabiah? Safinah. Kalau kata Safinah ini mungkin dalam ucapan Anas ibni Imam Malik bin Anas, as-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah itu adalah safinah, kapal Nabi Nuh ibaratnya. Kalau ini berarti nama maknanya kapal, tapi wallah alam apa ada nama ya sahabiah namanya Safinah? Wallah alam, barangkali saya belum tahu. Nanti yang tahu tolong dijawab ya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Mohon maaf barangkali pertanyaan-pertanyaan ada hanya sampai di sini yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji semua ya ikhwah menjadi koreksi bagi kita. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tersindir. Bukan kami maksud untuk menyinggung, menyindir, menyakiti. Namun untuk menjadi koreksi. Yang baik mari kita tingkatkan. Yang belum mari kita perbaiki. Dan mohon kesadaran kita. Ayolah bersama para asatidzah untuk generasi kita ke depan agar lebih baik. Menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khair kepada semua ikhwah. Atas perkenan waktunya kami bisa duduk ziarah, semoga lain kesempatan kami bisa kembali berkunjung, karena sungguh sudah lama kami rindu ingin jumpa sesama kita Ahlussunnah. Alhamdulillah kali ini bisa tercapai, dan ini kesempatan mungkin karena kami sudah persiapan mau balik ke Ambon. Mudah-mudahan lain kesempatan Allah beri kemudahan kita kunjung kembali. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.